Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Dan posle grčkog referenduma ministar finansije Yanis Varoufakis podneo ostavku. Sutra vanredni samit eurozone o Grčkoj. Bez obzira na ishod glasanja u Savetu bezbednosti, britanska rezolucija o Srebrenici će uticati na Srbiju i region, kaže premijer Vučić.
Nedvosmisleno je jasno da imaju političku nameru da to zloupotrebe posle toga. Da li će to značiti dodatne pritiske na Republiku Srpsku, kasnije i dodatne pritiske i ekonomske na Republiku Srbiju, to je druga stvar i ostaje nam da se vidi.
Ove godine neće biti otpuštanja radnika železnice, kaže ministarka Zorana Mihajlović. Građani koji su odlučili da odmor provedu u Srbiji od danas mogu da predaju zahteve za dobijanje vouchera u vrednosti od 5.000 dinara. Počeo upis u srednje škole, najviše interesovanja za gimnazije, informatičke i ekonomske smerove. U novostima dana čućemo i za koje obrazovne profile se nije prijavio baš niko.
To je odeljenje hidrograđevinara, tekstilnog radnika, alatničara i mehaničara gasa i pneumoenergetskih postrojenja.
Sutra sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura od 14 do 22, najviša dnevna 38 stepeni. Dan nakon što su građani Grčke na referendumu odbacili predlog međunarodnih kreditora, ministar finansije Yanis Varoufakis podneo je ostavku kako bi premijeru Aleksisu Ciprasu olakšao pregovore sa stranim poveriocima. Pošto je više od 61% Grka na referendumu reklo ne predlogu međunarodnih poverilaca, Cipras je naciji poručio da mu birači nisu dali mandat protiv Evrope, već za pronalaženje održivog rešenja. Iza Tine, Majda Šimunec.
Posle objavljivanja rezultata referenduma, premijer je rekao da je odluka naroda bila hrabra i da će ojačati poziciju vlade u nastavku pregovora kako bi Grčka izašla iz začaranog kruga politike štednje. Nema lakih rešenja, već pravednih i održivih, naglasio premijer i dodao da je narod odlučio da živi u Evropi solidarnosti i Evropi jednakih i da će se u pregovorima isključivo voditi kriterijumima socijalne pravde. Zaključio je da je Grčkoj više no ikad potrebno jedinstvo i da je obaveza svih građana da se što pre prevaziđe kriza. Ponovio je da se Grčka već utorak vraća u Brisel za pregovarački sto, a glavni prioritet je brza obnova funkcionisanja bankarskog sistema. Aleksis Cipras je uveren da Centralna evropska banka razume u potpunosti ekonomsku situaciju u Grčkoj i vidi humanitarnu dimenziju problema kao posljedicu krize posljednjih dana. Vez broj 1 ovde i dalje iznenadna ostavka ministra financija Yanisa Varoufakisa. Potez je objasnio kratkom izjavom da napušta ministarstvo financija kako bi vlada lakše došla do sporazuma sa kreditorima, što su neki mediji okarakterisali kao pomoć prijatelju, jer se spekuliše informacijom da Evropa zahtevala njegovu ostavku i da je to najmanja politička cena koju je platio premijer da bi nastavio pregovore. Prema posljednjim informacijama, u Atini još uvek traje savet lidera političkih partija koji je inicirao noćas premijer, a kojem prisustvuje i predsjednik Republike Grčke Prokopis Pavlopoulos. Pojedini radio i TV kanali javljaju da je možda na pomolu istorijski dogovor svih političkih snaga u zemlji u svetlu posljednjih događaja, s obzirom na to da sastanak traje više od 5 sati.
O posljedicama referenduma u Grčkoj razgovarat će najviši evropski zvaničnici. U Parizu do kraja dana treba da se sastanu francuski predsjednik François Hollande i nemačka kancelarka Angela Merkel, a za sutra je najavljen sastanak lidera eurozone. Kako su na Grčko ne reagovali evropski i svetski političari, čućemo od Nikole Denčića.
Referendum u Grčkoj je znatno otežao nastavak razgovora sa kreditorima, izjavio je za Reuters šef Eurogrupe Jeroen Dijsselbloem. Nemačko ministarstvo financija ocenilo je da uslovi za pregovore o novoj pomoći nisu ispunjeni i da restrukturiranje grčkog duga nije moguće. Francuski ministar financija Michel Sapin zauzeo je nešto blaži stav i poručio da referendum nije potpuno udaljio Atinu od Brisela.
To je samo odbacivanje jednog stava. Sada je na grčkoj vladi da iznese predloge. Francuska je spremna da se u prvim godinama postara da grčki dug bude olakšan. Izlazak Grčke ne bi destabilizovao eurozonu. Grčka je u teškoj situaciji, a Evropa se suočava sa njenim problemima.
Neutralnu poziciju prema referendumu zauzele su Rusija i Kina. Portparol Kremlja Dmitri Peskov se nada da će Atina što pre postići sporazum sa kreditorima, a zvanični Peking veruje da će Grčka ostati u eurozoni. Belgijski analitičar Lode Vanost kaže za televiziju Russia Today da bi rezultati referenduma ipak mogli da izazovu domino efekat u nekim delovima Evrope.
Ne radi se o čisto ekonomskim faktorima. Evropske institucije pokušavaju da nametnu određeni model društva. Posle grčke odluke političari u ostalim zemljama bi morali da se zapitaju kakve su želje naroda. Sličan scenario mogao bi da se javi u Španiji do kraja ove godine, a sledeće i u nekim drugim državama.
Odluku grčkih građana podržale su levičarske partije širom Evrope, kao i zvaničnici nekoliko država Južne Amerike. Predsednica Argentine, Kristina Kišner, čija je zemlja bila u bankrotu 2001. godine, čestitala je Grcima što su masovno odbili plan kreditora za uvođenje strogih mera štednje.
Do nezapamćene krize su dovele greške koliko same Grčke, toliko i njenih kreditora, a naročito Međunarodnog monetarnog fonda koji je ponudio program pomoći znajući da one neće uspeti, ocenio je za Radio Beograd bivši predstavnik Srbije u MMF-u Srboljub Antić. Ekonomista i savjetnik vlade Vladimir Krulj naglašava da sve zemlje koje se zadužuju, pa i naša, treba da izvuku pouku iz grčke krize, a to je da svaka država mora odgovorno voditi financije jer niko drugi neće preuzeti taj posao. Detaljnije u prilogu Milice Rilak.
Ključna greška u onome što se naziva i grčkom financijskom tragedijom napravljena je, prema mišljenju nekadašnjeg predstavnika Srbije u MMF-u Srboljuba Antića, još 2010. godine, kada se Grčka obratila za pomoć Međunarodnom monetarnom fondu.
Greška je bila u tome što je fond odmah video da Grčka ne može da vrati dug, ali je zbog pritiska iz Evropske unije prihvatio da vodi program sa Grčkom. Fond je odmah znao da to ne može da se vrati.
Antić zato veruje da je danas jedini izlaz iz krize otpis grčkih dugova.
Naravno, pitanje je koliki će taj otpis da bude, ali je činjenica da kreditori iz eurozone moraju da prihvate, ja mislim, ne samo restrukturiranje duga sa nižim kamatama i dužim rokovima vraćanja, nego i otpis glavnice.
Otpis grčkog duga za profesora ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodraga Savića, međutim, znači i potencijalne nove probleme u eurozoni.
Postoji nešto drugo, a to je faktor ugledanja. Ima mnogo većih ekonomija, kao što je italijanska, kao što je španska, kao što je portugalska, koji se ne nalaze u tako velikim problemima kao što je Grčka, ali potencijalno mogu biti.
Savjetnik vlade i profesor Belgijskog univerziteta u Luvenu Vladimir Krulj ipak podsjeća da su grčki lideri u deceniji pre krize frizirali financijske statistike, što je kasnije dovelo do toga da se pogrešno procene i snaga grčke ekonomije i oblik MMF-ove intervencije. Krulj naglašava da je to nauk za sve države koje sarađuju sa MMF-om.
Zbog toga je bitno da druge zemlje, pa i naša, kada ulazi aranžman sa MMF-om, vrlo jasno ima statistiku, da ima vrlo jasne ekonomske parametre, da vrlo jasno ispred sebe ima prolazne vremena koje mora da ispoštuje. Jer to je u stvari taj odnos kome MMF pruža pravu partnersku poziciju i mislim da je to jedno ozbiljno upozorenje za sve one koji se zadužuju, gde vi sami morate da vodite računa o sebi, da nema ko drugi da vodi računa o vama.
Krulj zaključuje da je najteže kontrolisati situaciju koju se politički odluke prelivaju na finansijska i ekonomska pitanja i zato se nada da će na kraju prevagnuti pragmatizam.
Srbija nije pred bankrotom i bit će potpuno zdrava, finansijski ojačana i pristojna zemlja, izjavio je premijer Aleksandar Vučić prilikom posete opštini Topola. Vučić nije želeo da komentariše rezultat grčkog referenduma, odbacivši tvrdnje političkih protivnika da je to poraz njegove politike. Kako je rekao, nada se da će Angela Merkel prilikom posete Srbiji pohvaliti uspehe reformi koje je sprovela njegova vlada, izveštava Milenko Marković.
Ne dugujemo novac kao država nikome samo zato što smo krenuli da sprovodimo teške mere, rekao je premijer Aleksandar Vučić. Obraćajući se meštanima na otvaranju obnovljenog mosta na reci Jasenici, koji će spojiti Topolu i Kragujevac, Vučić je ponovio da je zadovoljan stanjem u javnim finansijama.
Hoću da vam kažem da je Srbija u prvih nekoliko zemalja u Evropi po visini fiskalnog deficita, po tome kako smo uspeli da se izborimo sa tim da nemamo para u budžetu. Mi ih danas imamo, ali i dalje štedimo da bismo ih imali još više i da bismo mogli da ulažemo u infrastrukturu, jer ja znam da ovde svaki domaćin, da svaki od vas zna kako se čuva i kućni novčanik, ali znate kako se pazi i državni novčanik.
Vučić nije želeo da komentariše grčki referendum jer smatra da je to izraz volje naroda te zemlje, ali je napomenuo da je zabrinut zbog pada evra od 1,5%, što je dovelo do povećanja javnog duga Srbije. Premijer je oštro reagovao na tvrdnje političkih protivnika da je rezultat referenduma poraz njegove politike.
Poraz moje politike je to što u Srbiji ne čekate u redovima ispred bankomata. Poraz moje politike je to što ovde imate redovnu isplatu i penzija i plata, ne velikih, uskoro će biti veće. Poraz moje politike je što Srbija nije pred bankrotom, a neki drugi jesu. Poraz moje politike je što je ovde sve stabilno, negde drugo nije ništa. Plašim se da izgleda nekome su potrebne naočare, a boga mi i debela sočiva. Meni nisu, verujte.
Aleksandar Vučić se nada uspešnim razgovorima sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel prilikom njene posete Beogradu.
Uveren sam da će gospođa Merkel da pohvali rezultat naših reformi, smanjivanje fiskalnog deficita, uspehe koje smo u ekonomskoj sferi postigli, a koje su svi njeni ministri hvalili.
Premijer Srbije očekuje da Angela Merkel uputi političke poruke drugačije od onih koje je poslala prilikom posete 2011. godine.
Viši saradnik Saveta za politiku demokratizacije u Berlinu, Bodo Weber, izjavio je da će Merkelova doći u Beograd sa jasnom porukom da se mora postići dogovor sa Prištinom, kako bi Nemačka odobrila otvaranje prvih poglavlja u pregovorima o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Weber je za list Danas rekao i da premijer Aleksandar Vučić treba jasno i javno da se distancira od politike predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
U Ujedinjenim nacijama sutra treba da se održi sednica Saveta bezbednosti na kojoj će se razmatrati rezolucija o Srebrenici. Premijer Vučić je izjavio da će britanska rezolucija uticati na Srbiju i region bez obzira na ishod glasanja i istakao da se naša zemlja, da će se naša zemlja suprotstaviti svakom pokušaju urušavanja Republike Srpske. Pripremila Davorka Tešić.
Otpor Srbije prema britanskoj rezoluciji o Srebrenici biće politički, miran i ljudski. Premijer Aleksandar Vučić kaže da bi i za Srbiju i za region bilo dobro da na sutrašnjoj sednici Saveta bezbednosti ta rezolucija ne bude izglasana.
Ako rezolucija bude izglasana, bit će to teška i loša vest za našu zemlju, za naš narod. Ali mi ćemo da se borimo. Radit ćemo još više, ekonomski ćemo da ojačamo svoju zemlju i potpuno sam siguran da ćemo pobediti. A uspravne glave i ponosno ćemo ići svuda, predstavljati se kao Srbi, ni od koga kriti kome pripadamo, jer nismo krivi, pogotovo nije krivo 99,99% Srba da bi nam neko lepio etiketu kolektivne krivice.
Vučić kaže i da Srbija nije pozvana na sednicu Saveta bezbednosti, niti zna kako teku konsultacije Velike Britanije i Rusije. Ne očekuje ni veto Rusije. Podseća da je jedini razlog za donošenje rezolucije pravna kvalifikacija teškog zločina u Srebrenici.
Pošto samo na tome insistiraju, ništa ih drugo ne zanima. Nedvosmisleno je jasno da imaju političku nameru da to zloupotrebe posle toga. Da li će to značiti dodatne pritiske na Republiku Srpsku, kasnije i dodatne pritiske i ekonomske na Republiku Srbiju, to je druga stvar i ostaje nam da se vidi. Kao što ste videli, ni sada se nismo plašili da jednoj tako moćnoj i velikoj sili kažemo da se ne slažemo sa njom, ne slažemo se i ne mogu da nas nateraju da prihvatimo da sebe ponižavamo ako već oni hoće da nas ponižavaju.
Direktor vladine kancelarije za saradnju sa medijima Milivoje Mihajlović smatra da će Savet bezbednosti biti pred velikim izazovom.
Sutra će se u Ujedinjenim nacijama pokazati koliko su velike sile spremne da se okrenu Balkanu i da pomognu u rešavanju zaostalih problema. Balkan je krenuo putem pomirenja i vreme je da krene putem pomirenja, da se jednostavno dalje istorija prepusti istoričarima, da sudovi reše pitanje krivice. Vidim da su lideri svih zemalja u regionu okrenuti pomirenju, okrenuti su regionalnoj saradnji. Ovo je na neki način remetilački faktor tog puta ka ozbiljnoj saradnji.
Podsećamo, Velika Britanija je do sada predložila 4 verzije rezolucije o Srebrenici, dok je jednu predložila Rusija. U međuvremenu između dve zemlje traju konsultacije u pokušaju da se pronađe obostrano prihvatljivo rešenje.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović uputio je predsjedniku Saveta bezbednosti pismo u kojem daje punu podršku nacrtu rezolucije o Srebrenici koju je predložila Velika Britanija. Srpski član predsjedništva BiH i predsjedavajući kolektivnog šefa države Mladen Ivanić ranije zatražio da se rezolucija ne usvoji.
Londonski Guardian piše da su Velika Britanija i Amerika 6 nedjelja pre masakra u Srebrenici znale da će ta enklava pasti, ali su je žrtvovale u nastojanjima da se postigne mir. Kako navodi list, postoji mnoštvo dokaza da je pad Srebrenice bio deo politike tri velike sile, Britanije, Francuske i Amerike, ali i rukovodstva Ujedinjenih nacija u potrazi za mirom po svaku cenu.
Optuženi za ratne zločine u Hrvatskoj, Dragan Vasiljković, poznat kao kapetan Dragan, bit će izručen Hrvatskoj iz Australije u četvrtak, prenela je Hrvatska radiotelevizija. Posle izručenja treba da bude predat Splitskom županijskom državnom tužilaštvu koji vodi istragu. Vasiljković kao australijski državljanin ima pravo na plaćenu odbranu pred hrvatskim sudom.
Poslanici iz Skupštine Srbije završili su raspravu o potvrđivanju sporazuma država, članica Severnoatlantskog ugovora i ostalih država, učesnica u programu Partnerstvo za mir. Ministar odbrane Bratislav Gašić poručio je da je Srbija vojno neutralna zemlja i da ratifikacija tog sporazuma ne znači ulazak niti približavanje Srbije NATO savezu. Sve poslaničke grupe podržavaju potvrđivanje sporazuma koji je do sada potpisalo 28 članica NATO i 14 zemalja članica Partnerstva za mir. Parlament sutra nastavlja rad raspravom o amandmanima na predložene izmene zakona o hipoteci.
Slušate novosti Dan Radio Beograda 1. Najmanje 9 ljudi je poginulo u Bagdadu pošto je vojni avion iznad iračke prestonice slučajno ispustio bombu. Portparol iračke vojske je izjavio da je nesreću izazvala tehnička greška zbog koje se avion pokvario. Taj avion, jedan od nekoliko letelica marke Suhoj koje iračke snage koriste u borbi s Islamskom državom, vraćao se u bazu kada se dogodio incident.
U centralnoj Nigeriji u dve odvojene eksplozije bombi u gradu Jos poginulo je najmanje 40 ljudi, a više od 60 ih je povređeno, saopštili su zvaničnici. Eksplozije su se dogodile u prepunoj džamiji i u elitnom muslimanskom restoranu. Grad Jos i ranije je bio na meti bombaških napada za koje su odgovornost preuzimali ekstremisti Boko Harama.
U novostima dana posjećamo na najvažnije vesti. Dan posle grčkog referenduma ministar financije Janis Varoufakis podneo ostavku kako bi premijeru Ciprasu olakšao pregovore sa stranim poveriocima. Sutra vanredni samit eurozone u Grčkoj. Bez obzira na ishod glasanja u Savetu bezbednosti, britanska rezolucija o Srebrenici će uticati na Srbiju i region, kaže premijer Vučić. Ove godine neće biti otpuštanja radnika železnice, kaže ministarka Zorana Mihajlović. Građani koji su odlučili da odmor provedu u Srbiji od danas mogu da predaju zahtev za dobijanje vouchera u vrednosti od 5.000 dinara. Počeo upis u srednje škole, najviše interesovanja za gimnazije, informatičke i ekonomske smerove. U Smederevu večeras počinje pozorišni festival Teatar u tvrđavi. Sutra sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura od 14 do 22, najviša dnevna 38 stepeni. Ove godine neće biti otpuštanja radnika u železnicama Srbije, izjavila je ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović. Navela je da će se višak zaposlenih utvrditi analizom koja treba da bude završena tokom iduće godine, a tada se očekuju i prvi rezultati reorganizacije preduzeća u tri celine zadužene za upravljanje infrastrukturom, putničkim i teretnim saobraćajem. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Od 2. jula u okviru Železnica Srbije rade nova privredna društva koja upravljaju infrastrukturom, putničkim i teretnim saobraćajem. Ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović kaže da je to prvi korak u reorganizaciji poslovanja tog preduzeća sa skoro 17.000 zaposlenih. Otpuštanja prekobrojnih radnika za sada neće biti.
Ono što je prirodni odliv, to je jedino što može se desiti u 2015. godini. Tek nakon izrađene studije sledeće godine možemo pričati o bilo kakvom višku, ako ga bude bilo i koliko, i niko neće ostati bez svog radnog mesta da pre toga nije obezbeđen socijalni program koji će, znači, biti finansiran onog trenutka kada se završi studija. Nikakva analiza u tom smislu nije još uvek napravljena.
Prema rečima generalnog direktora Železnica Srbije Miroslava Stojčića, uprava tog preduzeća pripremila se za reorganizaciju poslovanja.
Stanje prethodno pokazuje da je apsolutno neophodno izvršiti reforme. Modeli su razni, mi smo sad tek na početku. Modernizacija u svim segmentima infrastrukture, voznih sredstava, ja bih rekao, pre svega i ljudstva, kadrova, osvežavanja mladim, novim ljudima koji nose nove ideje, koji nose nova znanja, nove veštine. To treba bude cilj svih nas.
Trenutno aktivni projekti gradnje nove i modernizacije postojeće železničke infrastrukture u Srbiji vredni su oko 1.500.000.000 evra. Prioriteti su pruga Beograd-Bar i železnički koridor 10. Usvajanje studije izvodljivosti za novu brzu prugu od Beograda do Budimpešte najavljeno je za 15. jul.
Srpska pravoslavna crkva je zabrinuta zbog planiranog zatrpavanja temelja bazilike blizu Bele Palanke radi izgradnje novog autoputa na koridoru 10 prema Bugarskoj. Patrijarh poziva nadležne organe da pronađu alternativno rešenje.
Pošto je reč o važnom i izuzetno značajnom arheološkom lokalitetu, zatrpavanje ostataka te bazilike je neprihvatljivo, jer bi se time nanela ogromna šteta duhovnom i kulturnom nasleđu koje smo, kako je saopšteno, dužni da sačuvamo za buduće generacije. Srpsko arheološko društvo je ranije pozvalo predsjednika i premijera Srbije, Ministarstvo kulture i informisanja i Skupštinski odbor za kulturu da spreče zatrpavanje ranohrišćanske bazilike kod Bele Palanke.
U poštama širom Srbije počeo je prijem dokumenata za ostvarivanje prava na turističke vaučere za boravak u nekom od 243 objekta u Srbiji duži od 5 noći. Zahtevi za dobijanje vaučera od 5.000 dinara primaće se do srede 15. jula, a mogu da se iskoriste od 1. avgusta do 20. novembra. Pravo na popust imaju penzioneri, nezaposleni, zaposleni i ratni invalidi, čija su primanja manja od 60.000 dinara, kao i korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica. Ugostitelji smatraju da je akcija počela kasno, da se traži previše papira, a da građani nisu dovoljno informisani. Detaljnije u prilogu Milke Babić.
Prvog dana prijava za voucher u poštama je uobičajena gužva. Građani se za sada raspituju, a veće interesovanje očekuje se za koji dan. Pošte su spremne da taj posao obave kvalitetno i efikasno, kaže za naš program direktor tog preduzeća Milan Krkobabić.
Pa ono, tipično srpski, na početku to ide sporije. Pretpostavljam da će posljednjih dana biti znatno veće interesovanje, tako da onaj pravi udarni talas, možemo reći da će biti negde od 10. Poštini radnici će biti spremni, da građani mnogo ne lutaju.
Akcija je izuzetno dobra, ali je kasno počela. Problem je papirologija, smatra vlasnik seoskog turističkog domaćinstva Oaza Mira u Bogutovcu Goran Vukićević. Kaže da prijavljivanje za voucher nije smelo da se ograniči do 15. jula, jer se od građana traži da recimo dostave i overenu potvrdu o rezervaciji smeštaja.
A mi kao turistička domaćinstva imamo ugovor sa turističkom organizacijom našeg grada i onda mora turistička, pošto je ona pravno lice sa pečatom da overi potvrdu i da pošalje tom korisniku negde tamo u Beograd, Novi Sad ili već gde, da bi on uopšte mogao da skupi dokumenti i da ode u poštu da eventualno dobije voucher. Čovjek je zvao da rezerviše za jul, uporno mu danima objašnjam da ne može da ga upotrebi u julu, čak i da ga dobije već sutradan.
Aleksandar Seničić iz Jute očekuje da promovisanje domaće turističke ponude da dobre rezultate u narednim godinama.
Ne verujem da u ovoj prvoj godini, kada se krenulo relativno kasno sa ovom akcijom, možemo očekivati neke rezultate koji će biti drastično bolje nego što je to bilo ranije godine, ali verujem da uz sve mane koje su se pojavile tokom ovog procesa, sa dobrom pripremom u narednim godinama, ukoliko ostane da na ovaj način subvencionišemo domaći turizam, možemo doći do vrlo pozitivnih rezultata.
Da podsjetimo, vaučeri mogu da se iskoriste za plaćanje smeštaja u turističkom objektu van mesta prebivališta i to za boravak od 1. avgusta do 20. novembra. Popust će dobiti do 100.000 građana, a zainteresovani će se rangirati na osnovu datuma i vremena podnošenja zahteva na šalterima pošte.
Slušate novosti dana. Počeo je upis malih maturanata u srednje škole, a dokumenta za željena zanimanja učenici će moći da predaju još sutra. Za đake koji su ostali neraspoređeni, počeo je drugi upisni rok i oni ponovo predaju liste za škole u kojima je ostalo mesta. Konačni rasporedi biće objavljeni u četvrtak 9. jula, kada je i upis. Marina Bajić.
Da li su primljeni tamo gde su želeli, učenici su mogli da provere preko šifre na sajtu Ministarstva prosvete. Prvi rezultati pokazali su da je ministarstvo ove godine s razlogom povećalo broj odeljenja u gimnazijama. Direktor Užičke, Vukadin Simonović, kaže da su već popunjena skoro sva mesta.
Popunjena su odeljenja društveno-jezičkog smera koja imamo 3 i 3 matematičkog smera i odeljenje sportsko-društveno-jezičkog smera u kome je ostalo 4 mesta. Očekujemo da će to odeljenje u avgustu biti puno.
Tražen je bio i smer za informatičare, pre njega za administratore i ekonomiste. Zbog toga je većina htjela u ekonomske i pravno-poslovne škole.
Pa to mi je bila želja već 2-3 godine i prosto s njom smatram da ću lakše otići na pravni fakultet. To mi je bila prva želja.
Ja nikad nisam bila učenik koji je voleo previše da uči, tako da nisam bila za gimnaziju. Ali prvo ekonomske definitivno dolazilo u obzir. Posle gimnazije nemam određeno zvanje, a posle ekonomske sam ekonomista, tako.
Ali i ekonomista i drugih svršenih srednjoškolaca usmerenog obrazovanja već ima previše na tržištu rada, kaže Ivan Kovačević iz Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
Najveće potrebe su u oblasti građevinskih zanimanja, zatim proizvodna zanimanja vezana za mašinsku struku i tako dalje. I ministarstvo je pokrenulo da racionalizaciju, da se uradi nova mreža škola, ali da se još uvijek nije dovoljno odmaklo u tom pogledu, imajući u vidu da pre svega lokalne zajednice hoće da zadrže upisne kvote za suficitarna zanimanja.
Posle prvog upisnog kruga ostalo je 2000 neraspoređenih na 10.000 slobodnih mesta, potvrdila je posebna savjetnica ministra prosvete Mirjana Bojanić.
Postoje 4 odelenja u Srbiji za normalno 4 obrazovna profila za koje se nije prijavilo ni jedno dete. Znači, to je odeljenje hidrograđevinara, tekstilnog radnika, alatničara i mehaničara gasa i pneumoenergetskih postrojenja.
Konačan raspored u školama će biti objavljen 9. jula, a istog dana je i upis.
Na Smederevskoj tvrđavi večeras počinje drugi pozorišni festival Teatar u tvrđavi. Festival otvara premijera predstave Duge noći i crne zastave po romanu Dejana Stojiljkovića u režiji Ivana Lukovića. Do 11. jula na festivalu će biti izvedene još 4 predstave, 3 iz Beograda i 1 iz Leskovca, izveštava Marina Nikolić.
Mali grad Smederevske tvrđave autentična je i skoro pa dovoljna scenografija za predstavu Duge noći i crne zastave, jer su car Lazar, kneginja Milica, Miloš Obilić, Ivan Kosančić, Marko Kraljević i drugi glavni likovi u delu Dejana Stojiljkovića. Pisac tiražnog romana, koji je i autor dramatizacije, u priči je okupio znamenite ličnosti srpske srednjovekovne istorije, likove turskih osvajača, ali i mitske ličnosti. Reditelj predstave je Ivan Vuković.
Igramo se sa mitovima, igramo se sa istorijom, pokušamo napravimo jednu zbudljivu, zanimljivu scensku predstavu. Jako razmišljamo o tome da nekako, kako će tvrđava samo ono ima, kad bi zidovi mogli da govore, kad bi, zamisli šta bi tvrđava rekla, kad bi mogla da govori. Nadamo se da ćemo biti zanimljivi i da ćemo stvarno napraviti jedno uzbudljivo scensko delo.
Predstava Duge noći i crne zastave je koprodukcija Narodnog pozorišta u Nišu, Šabačkog pozorišta i grada Smedereva. Veliki glumački ansambl predvodi Zoran Karajić u ulozi cara Lazara.
Ja osjećam sada, učestvujući u ovoj predstavi, drama se već događa jedan san, jedan čudan san o nama, o našoj istoriji i možda i o našoj budućnosti.
Na programu festivala Teatar u tvrđavi su i dve predstave pozorišta Boško Buha, San letnje noći i 39 stepenika, musical Ženitba i udadba pozorišta na Terazijama i Čehovljev gale Bleskovačkog pozorišta. Festival u Smederevu biće završen 11. jula uručenjem nagrada za najbolju predstavu i mladu nadu koje dodeljuje stručni žiri, dok publika odlučuje ko je najbolji glumac.
Sport.
U osmini finala teniskog turnira u Wimbledonu Viktor Trojicki je poražen od Kanađanina Vašeka Pospišila sa 3-2. Jelena Janković igra protiv Poljakinje Agnješke Radvanjske, dok se Novak Đoković u 17:30 sastaje sa Kevinom Andersonom iz Južne Afrike. Prenosi mečeva su na našoj televiziji.
Vaterpolo klubovi Partizan i Crvena zvezda pozvali su grad Beograd da im omogući besplatne termine za trening poput ostalih gradova u Srbiji i regionu. Detaljnije Snežana Pantović.
Legendarni vaterpolo reprezentativci, predsjednik Partizana Aleksandar Šoštar i Crvene zvezde Viktor Jelenić zamolili su grad Beograd da ovim vrhunskim klubovima, koji su prethodnih par godina osvajali i titulu prvaka Evrope, omogući besplatne termine za trening u beogradskim bazenima. Tako Crvena zvezda ne bi imala ni dinar duga da nije klub iz Beograda, rekao je Jelenić, istakavši da je samo u prethodnih nekoliko meseci zvezda platila termine više od 9 miliona dinara.
Dođemo u apsurdnu situaciju da je po nekoj računici jeftinije kupiti deci članske karte mesečne i da se ulazi u terminu građanstva nego iznajmljivati termine za vrhunski sport. To je apsurd, apsurd.
Prvi čovjek Partizana Aleksandar Šoštar demantovao je da vaterpolo klub ima na raspolaganju bazen na Banjici.
Postoji pravni spor oko bazena na Banjici. I to je jedno vrzino kolo koje je dovelo do toga da mi, vaterpolo klub Partizan, od 1. januara 2015. godine još uvijek do sada nismo dobili ništa od grada.
Beograd sigurno ima načina da izađe u susret najboljim srpskim vaterpolo klubovima s obzirom na to da, na primjer, grad plaća 400 sati godišnje za trening košarkaških klubova Partizan i Zvezda. Da li treba podsjetiti da su upravo Partizan i Zvezda u vaterpolu rasadnici talenata i glavna baza srpske reprezentacije od koje se već sada čeka sigurna medalja u Riju?
Opširnije o sportu u sportskom žurnalu posle novosti dana. Prema posljednjim merenjima u Nišu, Kragujevcu, Beogradu i Somboru je 33 stepena, u Novom Sadu 34. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Sutra sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 14 do 22, dnevna od 32 do 38, u Beogradu 37 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da će u Srbiji sutra i prekosutra biti izuzetno toplo s maksimalnom temperaturom do 39 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Damir Gođevac, spiker Slavica Obradović, producent Srđan Manojlović, moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i narednih pola sata provedete u društvu Milana Bigovića u Sportskom žurnalu.